Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Docteur Bosiki ya lobby ba mangomba ba église pe bazali na responsabilité monene pona ko atteindre objectif 2020 ya ONU SIDA. Kasi ezali ndenge nini bakokaki pe ko pesa loboko da bae bazali ko bunda na bokono ya VIH SIDA.
Ba professeur religieux ezali voa moko ya monene oyo esali ke soki to lekisi pena SIDA na kati ya ba professeur religieux mboka mobimba kila ba village na biso message wana. Conseil interconfessionnel de lutte contre le sida et telema pour te créer en 2002 et meka ki kosala mo makasi etango financement ya Banque mondiale de Katani yango pe et pays bazinano ba professeur religieux ba religieux ba église et zinano responsabilité na bangote. Puisque le message est allé. Et c'est ce que je veux dire, le message est dans la Bible. Il y a un message dans la Bible. Tant que vous avez un message dans la Bible, vous avez un message dans la Bible sociale, mais le message dans la Bible, il y a un message contre le sida. Mais il y a un message dans la Bible. Donc, au niveau de la responsabilité, il y a un message responsable dans la Bible. Kukoma na rendez-vous wana ya 2021. Consolation ma muke, tuza biso makote bambo kebele tuza na kawani. Nezari rezonte uke toko wakuzala na baton soto na kate ya ribulu. Senyela kike biso to bima na kate ya ribulu wana.
Dr. Bosiki, loko la bukoki kukokisa, objectif 2020 te, ekozala ndenge nini?
La d'abord au niveau international, bazali conscient, mais ce qui est vrai, c'est que 2030, tu as un rendez-vous. Tu as un plan stratégique, mais tu as un plan d'accélération. D'accélération, il faut utiliser une approche innovante, une approche et c'est une autre méthode pour ça. Tu as un moto ARV. Qui si on a un ARV antirétroviraux, normalement, ils allaient mostrer à un docteur, Munganga. Munganga, oui, un docteur, pas infirmier, pas assistant, mais ils allaient responsabilité à un docteur. Mais tout ça, les délégations des tâches qui étaient à la carte, pas un docteur, et comme a dit au niveau, il y a un infirmier, il y a un centre de santé, mais il y a un peu de kinine, il y a un peu de kinine, il y a un peu de ARV. Tout ça, c'est que pour le dépistage, et ça, le marqué dans la formation médicale, et comme même au niveau communautaire, jusqu'à ce que tu sois ici, ou tu bengi, ou tu testes. Mon tableau, c'est ça, la test, il est manqué. Au Kabolakissi, et dans les sous-titres, il faut que les quatre hôpitaux, pour ma personne qui est au Salamolongo, au Zilango, au Molaï, au Salomabe, au Tiolayo et tout. Non. To meni yango sa sikoyo ba ONG ba association ba komi autorisé ya ko distribuer ba kisi il faut to panza yango kongo mobimba donc ba proche wo nyoso ki wana ya sika oyo ezali un peu révolutionnaire et sali ke niveau tozalaki na yango po to mati makasi wana na koyi ko nie yango te to mati makasi me te uti mosika tozali pe pembeni ya kukoma na 90%. Na kanisi ata na 2021-2022, tukukomi sa objektifu wana ya nini 90%.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kona la biso awa na kati ya bokolongono pe bomoiko uta Washington DC na VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Limasi tokutani lisusu mokolo mwalobi.